السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعدكم حميد الله عز وجل نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم سجا ويزا كسيما كومبا جلسهي تكوى محاضرة، lakini naweza kusema jilsa hii itakuwa ya kalima nasaha kidogo, na ni kutokana tuna hali ambayo bado haijakaa sawa sawa katika mwili wangu. Kwa hiyo mtaniwia radhi pale mtakapoona kwamba nimetumia muda mdogo, ama sikuifikisha nasaha katika nafasi yake. Saha yangu kwenu, ndugu zangu kiramu, ni itoe katika mlango wa al-i'tisam wal-iltizami bil-adabi, kushikamana kwamba watu tuwe wamoja, lakini pia kulazimiana kwenye adabu. Suala la kushikamana ni suala kubwa sana katika dini yetu, bali ni msingi katika dini yetu. Ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله سبحانه وتعالى أمتوامريش جامبو لسيسي كشكمانا أكتوامبيا نشكمانيني كتككامبا يا الله سبحانه وتعالى نيوتي وإسلام mshikamane katika dini ya Allah, mshikamane kwenye kitabu na sunna, mshikamane kwenye Uislamu uliokuwa sahihi nyote, na wala msitengane. Bali pia hata zile sababu za kuwapelekea kuingia katika kutengana muziepuke, na muikumbuke neema ya Allah tabaraka wa taala iliyo juu yenu. Allah ametuneemesha kwa neema ya Uislamu na neema ya sunna. Sisi ni watu ambao tumesheheni adabu, tumesheheni dini iliyokuwa imekamilika. Hatuhitaji kujifundisha kitu kutoka kwa asiyekuwa sisi. Dini yetu imekamilika. Ukija katika upande wa akida, akida yetu iko vizuri, imekamilika. Ukija katika upande wa ibada, upande wa sheria, sheria yetu imekamilika. Ukija katika upande wa adabu na akhlaqi, kwetu zimekamilika. Hatuna mapungufu katika kipengele chochote. Kwa hivyo tuikumbuke neema ya Allah tabaraka wa taala juu yetu, neema ya yeye Allah kutuletea sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika Qur'ani katika dua ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Kwa sisi tuko na khairi kubwa sana na tuko na neema kubwa sana ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ametujia na Uislamu uliokamilika na ametujia na malezi yaliyokuwa mazuri kabisa, kutulea katika tauhidi na kutulea katika akhlaqi iliyokuwa njema na adabu iliyokuwa nzuri. Na kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam, watu walikuwa katika shafa hufurati minan nar, katika ukingo wa moto. Na sisi tunajua kabla ya neema ya Uislamu kwa wale waliosilimu, na kabla ya neema ya sunna kwa wale tuliozaliwa uswahilini. Naam, tujua maisha tuliokuwa tunaishi nyuma, maisha hayana kichwa wala miguu, maisha ambayo hayana sura ya kiutu. Lakini baada ya kuifahamu dini vizuri, baada ya kuifahamu sunna vizuri, baada ya kuifahamu akida yetu vizuri, tukawa ni watu wenye kujitambua, tunatembea tukiwa na nuru mbele yetu. Sasa hii neema tuliyokuwa nayo ni neema kubwa sana, ni neema adhima, lazima tuitunze na tuihifadhi vizuri. Akaja Allah akatuletea mtume sallallahu alayhi wasallam, akaziondoa tofauti zetu. Hakuna baina ya Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu, tukawa sisi sote ni ndugu. Faalafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, Allah akaziunganisha nyoyo zetu, tukawa kwa neema hiyo aliyotuletea ya Uislamu na neema ya sunna, sisi tukawa ni ndugu, tunapendana, tunashirikiana, tunahurumiana, tunasaidiana kwa sababu ya dini yetu. Na haya ndiyo maisha walioishi salafu na saleh. Allahu tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'ani akasema, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Nukta ya msingi, ruhamaa'u bainahum. Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale alionao wafuasi wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ashiddaa'u 'ala al-kuffari, ni wakali juu ya makafiri, hawahitaji watu kuona wanachezea dini yao, wanazichezea sunna za mtume wao, hawataki mchezo na upuuzi katika dini yao. Pale itakapokuwa makafiri wanaichezea dini, wao hawaridhiki na jambo kama hilo, na wala hali wafurahishi, bali hawakubali mtu afanyie mzaha sehemu ya dini yao na wao wakiwa pale. Hali wafurahishi hilo, lakini wao kwa wao ni watu wenye kuhurumiana, ruhamaa bainahum, ni watu wenye kuhurumiana baina yao, mambo yao ni ya pamoja. Tarahum, utawaona hawa watu ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, katika ibada zao wanarukuu pamoja, wanasujudu pamoja, hakuna wanachotafuta ila ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni sifa ambayo sisi tumepewa, na walio tutangulia wakalazimiana nayo, na sisi tukarifi kutoka kwao. Kwa lazima tuutengeneze huu mshikamano wetu, na tuwe ni watu wenye kupendana, na ni watu wenye kusikilizana, na ni watu wenye kusameheana, na ni watu wenye kuvumiliana. Na hili kwetu litakuwa na wepesi kama tulivyojipamba na akida iliyokuwa sahihi, basi pia tukajipamba na tabia na adabu zilizokuwa njema. Kuna maneno yameyazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Madarijus Salikin. Akasema rahimahullahu ta'ala, adabu al-mar'i unwanu saadatihi wa falahihi. Adabu ya mtu ni anwani ambayo inatambulisha wema wake, kwamba huyu ni mtu mwema, huyu ni mtu mzuri, lakini pia inatambulisha kufaulu kwake. Manake mtu akiwa na adabu ni mtu mwenye maisha bora na ni mtu aliyefaulu. Wa qillatu al-adabi, na uchache wa adabu, unwanu shakawatihi wa bawari, ni anwani inayotambulisha kwamba huyu si mtu mwema, huyu ni mtu mwovu, na huyu si mtu mungwana, ni mtu mbaya. Famastajlaba khaira dunia wal akhira bimithli al-adabi, haikupatwa kuharakisha mtu akazipata kheri za dunia kwa haraka na kheri za akhira kwa haraka, kama mfano wa mtu kujipamba na adabu. Ukitaka uzipate kheri za dunia na kheri za akhira kwa haraka, ujipambe na adabu. Walastajlaba hirmanihima bimithli qillati al-adabi, na wala hakuna kilichopelekea uharaka wa mtu kukosa kheri za dunia na akhira kama mtu kuwa na adabu ndogo, kama mtu kukosa adabu. Maana yake kuwa na adabu kuna kufanya hapa duniani uishi maisha mazuri na akhira ukapata maisha mazuri, na kukosa adabu kuna kufanya wewe uzikose kheri za dunia na pia ukose kheri za akhira. Akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fandhur al-adab ma'a al-walidaini كيف نجا صاحبه من حبس الغار حين طبقت عليهم الصخرة. Angalia adabu pamoja na wazazi wawili, ni namna gani ilivompelekea mtu akaweza kusalimika kufungwa kwenye pango, kipindi ambacho wakiwa kwenye pango na jiwe likaanguka na kuufunga ule mlango wa pango, na wao wakawa hawawezi kutoka. Akiashiria al-Imam Ibn al-Qayyim hadithi iliyo katika sahihaini ya wale watu watatu ambao waliofungwa kwenye pango, halafu ikawa kila mmoja aombe, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali ambayo aliifanya ikiwa na ikhlas kwa Allah. Katika wale watu watatu, mmoja ni huyo aliyekuwa na wazazi wake wawili, adabu aliyowafanyia wazazi wake wawili akaitumia kuwa ni amali ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliondoe lile jiwe pale na wao waweze kutoka, na Allah kaliondoa jiwe. Wal ikhlal bihi ma'a al-umm, alafu angalia mapungufu ya adabu ya mtu aliyoikosa kwa mamake. Ta'wilan wa iqbalan ala as-salah, lakini sio kwamba amekosa adabu kwa mamake kwa jambo la kipuuzi, hapana. Ni tafsiri tumbovu na uelewa wake finyo kule kuelekea kwenye sala na kuto kumsikiliza mamake. Kaifa mtuhina sahibu, ni namna gani ilipelekea yule mtu akapata mtihani mkubwa. Bikhadmi sawmatihi, watu wakamvunjia banda lake la kuabudia. Wadharbi nnasa lahu, na watu wakampiga. Lakini pia hawakutosheka, waramihi bilfahisha, wakamtupia dhambi ya uzinifu, akiashiria hadithi katika sahihi Muslim ya kisa cha Jureyj rahib. Jureyj ambaye mamake alikwenda kumwita na wala hakumuitikia mamake, akaendelea na ibada zake. Angalia mapungufu ya adabu aloikosa kwa mamake, ikapelekea watu wakaja wakalivunja banda lake la kuabudia, wakampiga na yeye mwenyewe, na wakamtupia dhambi ya uzinifu. Hata kama mbele Allah alikuja akamtakasa na mtoto akazungumza, huyu si baba yangu, lakini tuhuma ilishafika ama haikufika? Shafika. Banda lilivunjwa halikuvunjwa? Lilivunjwa. Watu walimpiga hawakumpiga? Walimpiga. Kwa nini akamtokea haya? Na ni mtu wa ibada, ni mtu mwema, kukosa adabu na mzazi wake. Sisi yarhamukallah tunawajibika kujipamba na adabu, tunawajibika kujipamba na adabu ili tuweze kufanikiwa. Mwanafunzi aishi na mwalimu vizuri, na mwalimu pia aishi na mwanafunzi vizuri. Tukipendana sisi, maadui wataumia sana. Lakini maadui wakituona hatusemi, wanafurahi sana, na bado watatuongezea na mengine. Fulani alisema hivi, fulani alifanya hivi, ili tuzidi kusambaratika na tupoteze sifa yetu ya umoja wetu. Kwa mimi ni wanasihi nini wanafunzi wenzangu, ili umoja huu tulionao katika manhaji hii mubaraka uweze kudumu na kuendelea, basi sisi tujipambe na nini? Adabu. Adabu baina yako wewe na Mola wako, kuna adabu. Adabu baina yako wewe na mtume wako sallallahu alayhi wasallama, kuna adabu. Adabu baina yako wewe na wazazi wako. Adabu baina yako wewe na walimu zako. Adabu baina yako wewe na wakubwa. Dini yetu katika kila kipengele imetufundisha adabu. Mpaka kwenye mavazi pia kuna adabu. Mpaka kwenye kula kuna adabu. Mpaka kwenye kulala pia kuna adabu. Mpaka kwenye kuzungumza pia kuna adabu. Kwa sisi Waislamu ni watu wenye adabu. Sijui naeleweka vizuri. Na? Sisi Waislamu ni watu wenye adabu. Na kama sisi ni watu wenye adabu, basi tunawajibika kuyalinda na kuyatunza vizuri yale mazingira ambayo yatapelekea kudumisha adabu yetu na mshikamano wetu na mapenzi baina yetu. Katika maeneo ambayo shetani anayatumia sana kuvuruga mshikamano ya watu na umoja ambao watu wako nao, katika mlango wa adabu. Na utaona athari ya jambo hili huwa inachukua muda mrefu sana kufutika. Athari ya hili jambo huwa inachukua muda mrefu kufutika, kwa sababu linakwenda kukaa kwenye moyo. Sasa lazima sisi kama wanafunzi tujitahidi sana kujipamba na sifa ya adabu. Tujitahidi sana. Na kwa sababu sisi ni wanafunzi, tuko katika ibada ya kutafuta ilmu, ibada ambayo ina daraja kubwa sana. Sisi tuna sehemu ya kwanza kuhakikisha kwamba tuna adabu. Tuna adabu baina yetu sisi na walimu zetu, lakini tuna adabu baina yetu sisi na wakubwa zetu. Na hili jambo tutakapokuwa tumeshikamana nalo vizuri litatusaidia na litatufanya sisi tuweze kupata heshima na jamii pia itutambue kuwa sisi ni watu wenye adabu. Na hii itakuwa ni sehemu ya sisi kuitangaza da'awa yetu na kuifanya iwe ni da'awa yenye kueleweka na kukubalika katika jamii ya watu. Nyinyi mwajua kama pia tabia ya mtu inalingania. Mkiwaona hawa makafiri wanaokuja katika miji yetu, kiwaangalia hawa makafiri wanaokuja katika miji yetu, kwa lugha nyingine hawa watalii wanapokuja katika miji yetu, wanazungumza na mtu, si wanavaa chupi tu wanatembea. Wakiondoka mabinti zetu na wao wanafanya nini? Wanaanza kuvaa chupi. Kwani walimwambia mtu avae? Lakini ile tabia walioishi katika ile jamii wamekuja wameiathiri jamii. Kwa na sisi kwa tabia nzuri tutakayokuwa nayo itatupelekea sisi tuweze kufanikiwa na tuweze kupata wepesi wa kuitambulisha hii da'wa kwenye jamii yetu. Kwa sababu jamii yetu ni jamii ya watu wajinga ambao wanaoona ujinga kuwa ndio ustaarabu. Sisi lazima tuwafundishe ustaarabu ulio katika dini yetu ya Uislamu. Kwa mimi na kuhusieni nyinyi wanafunzi wenzangu, sambamba na kudumu katika hivi vikao kwa walimu zetu, basi pia tujifundishe adabu. Tunafahamiana vizuri. Kuko na mifano mingi sana katika Qur'ani, katika Sunna, katika athari za wema wetu waliotangulia katika mambo ya adabu. Nyingi sana. Asema mmoja katika salafu na sale Zakaria al-Ambari, asema ilmun bila adabi, elimu pasina adabu, kanarin bila hatabi, ni kama moto usiokuwa na kuni. Elimu isiyokuwa na nini? Elimu isiyokuwa na adabu ni kama moto usiokuwa na kuni. Mwajua moto usiokuwa na kuni? Na moto sio wa kuni mnaujua? Sinazungumza wenyewe wanafunzi wenzangu. Hao sio nyie, nazungumza na nyie. Moto usiokuwa na kuni wewe ni moto gani? Nani kashawahi kuona moto usiokuwa na kuni? Nani kashawahi kuona moto usiokuwa na kuni? Wewe ushawahi kuona moto usiokuwa na kuni? Hauna ndio wala hapana. Eh? Ulishawahi kuona moto usio na kuni? Asemaje?
Gesi.
Swali lilikuwa, ushawahi kuona moto usiokuwa na kuni? Jibu ndio au hapana. Mfano moto gani? Moto wa gesi. Mwaona moto wa karatasi? Ukichukua hii karatasi ukaiwasha moto, ina ule moto au sio moto? Ni moto eh? Unaweza kudumu kwa muda gani? Eh? Athari yake inaweza kuwa ni athari kubwa. Kwa hiyo moto usiokuwa na kuni hauna nguvu. Na akasema rahimahullahu ta'ala, wa adabun bila ilmi, na mtu kuwa na adabu pasina kuwa na ilimu, karuhi bila jasadi, ni kama mtu kuwa na roho isiyokuwa na kiwiliwili. Roho alafu haina kiwiliwili. Sieleweka vizuri? Kwa sisi tunawajibika kujipamba na adabu, na hii itatusaidia sisi katika kuieneza da'wa yetu, hasa katika jiji kama hili ambalo limejaa makorokoro mengi sana, lakini hasa katika hii jamii yetu ambayo tunayoishi nayo isiyojitambua. Watu watajifunza adabu kutoka kwetu, watu wajifundishe muamala mzuri kutoka kwetu, watu wajifundishe lugha nzuri kutoka kwetu. Tunafahamiana vizuri? Miongoni mwa maneno ambayo Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an ni aya katika surati An-Nisa aya 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi, pindi napowajia watu jambo likawa lile jambo liko na amani, jambo zuri la kheri na kufurahisha, au likawa ni jambo lenye halina kheri ndani yake, lina shari na kuleta wasiwasi kwa watu, tabia ya watu adha'u bihi, huwa wana haraka ya kuanza kulitangaza lile jambo pasina kuliangalia kwanza maslahi na mafsadi yake. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, lau kama kabla hawajafanya hili jambo la kutangaza wangarejesha lile jambo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kwa viongozi wao, wanachuoni wao, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangelijua maslahi ya lile jambo katika kulizungumza na kutokulizungumza, wale ambao ni watu wa istimbati, watu wenye kuyafuatilia mambo kielimu na maslahi yake. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadla za Allah tabaraka wa taala na rehma zake kwenu, latabatumu shaitana illa qalila, basi wengi mngelimfuata shaitani isipokuwa wachache. Mimi napenda katika hii aya ni kusomeni maneno ya al-Imamu As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-Imamu As-Sa'di ameeleza katika tafsiri ya hii aya akasema, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi, hii aya hii ni fundisho la adabu kutoka kwa Allah kwa waja wake. Yani Allah atufundisha sisi Waislamu adabu. An fi'lihim hadha, kunako kitendo chao hichi, kitendo cha kuanza kulizungumza jambo kabla ya kulijua hakika yake. Wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba inatakikana kwa Waislamu, idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma, linapowajia jambo katika mambo yaliyokuwa muhimu, wal-masalih al-amma, na jambo ambalo limebeba maslahi ya umma ya pamoja, ma yataallaqu bil-amni wa sururi al-mu'minin, jambo ambalo limefungamana na amani na furaha ya waumini, au bil khawfi alladhi fihi musibatun alayhim, au lina khofu ambao ndani yake kuna msiba kwa Waislamu, ay yatathabbatu wa la yastaajilu, kwanza walithibitishe lile jambo vizuri na wala wasifanye haraka, bi isha'ati dhalika al khabar, kwa kuieleza na kuieneza ile habari, bali yaruddunahu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, bali lile jambo walirejeshe kwa Mtume na kwa viongozi wao wa dini. Hii ni adabu atufundisha nani? Adabu atufundisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu ar-ra'y wal-'ilm wan-nasih wal-'aql war-razana, hawa watu wanaozungumzwa wapelekewe jambo ni watu wenye ilmu, watu wenye khibra, watu wenye kuweza kujua maslahi na mafsadi ya hali. Wakati ninaingia nikuta shekhi azungumza habari ya maandamano, ukiwaangalia wale watu wanaorejeshewa mambo haya utawaona ni watu wenye kufaa, wenye kufaa kupelekewa mambo. Hapana, maanake ni watu wanakurupuka tu, yani mtu kapata jambo anakurupuka, na kwa bahati wakimpata kiongozi ambaye amewaruhusu waseme, basi wanasema mpaka wanasahau kusema. Lakini juzi kulikuwa na mwanaume hapa, kuna mtu alikuwa anazungumza yule mtawala aliondoka, kuna mtu alinyanyua mdomo wake kuzungumza? Kwa nini hawakunyanyua mdomo wao? Sasa watu wanazitumia fursa wanazopewa vibaya. Lakini sisi Waislamu, sisi ni watu ambao tuna utaratibu wa mambo yetu. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu wewe pia Muislamu uonekane kwamba imekuja mtu tu ambaye hajulikani mbele yake ni wapi na nyuma yake ni wapi, akakuletea jambo ukalibeba na wewe ukaanza kulizungumza na kulitangaza kwa watu. Hii sio adabu kwetu sisi Waislamu. Liwe ni jambo la kidini na liwe jambo la kidunia, midamu limebeba amani, midamu limebeba hofu, basi wewe huna haki ya kuanza kulizungumza hilo jambo. Huna haki ya kuanza kuizungumza hiyo habari na kuitangaza kwa watu. Jambo lipelekee watu ambao ni watu wenye ilmu, watu wenye khibra, watu wenye basira, alladhina yaarifuna al-umura wa yaarifuna al-masalih wa diddaha. Watu ambao wanayajua mambo na wanajua maslahi na kinyume chake. Hao ndio warejeshewe hilo jambo. Fayra'u fi idha'atihi maslaha ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من اعدائهم فعلوا ذلك. وكليونا جambo liko na maslahi kwa waumini, ni jambo litaleta furaha kwa waumini, ni jambo litaleta ucheshi kwa waumini, basi hilo jambo watatoa ruhusa lizungumzwe hili jambo, litangazwe hili jambo, na wao watakuwa mwanzo kulizungumza. Lakini pia wa in ra'u annahu laysa fihi maslaha au fihi maslahatun walakin madaratuhu tazidu ala maslahatihi. Ama wakiliona jambo halina maslaha au lina maslahi lakini madhara yaliyo katika lile jambo yanazidi maslahi yake, lam yudhi'uhu, hawalitangazi hilo jambo na wala hawalizungumzi hilo jambo. Na kwa hali hiyo Allah akasema la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Kwa ahlu istimbati wanajua maslahi ya mambo. Shekhe al-Imamu al-Saadiyu rahimahullahu ta'ala akayahitimisha maneno yake kwa kusema hivi: wa fi hadha dalilun liqaidatin adabiyya. Katika hii aya kuna dalili yenye kuonyesha kanuni ya msingi wa adabu. Wahia, na kanuni yenyewe ni ipi? Annahu idha hasala bahthun fi amrin min umuri min al-umuri, litapotokea jambo la hitajiwa kufanywa bahthi, uchunguzi katika jambo miongoni mwa mambo, yambaghi ayuwalla man huwa ahalu lidhalika, yatakikana lisimamiwe na yule mwenye kusika nalo. So kila mtu alisimamie hilo jambo kuanza kulifuatilia na kulichunguza. Sio kila mmoja, bali wale wenye kuhusika ndo walifanya hilo. Na jambo liwekwe kwa watu wake ambao wao ndio ahlul istimbat. Wala yataqaddamu baina aidihim, wala mtu mwingine asiwaingilie akawatangulia wao. Fa innahu aqrabu ila as-sawabi wa ajra lis-salamati min al-khata'. Kufanya hivyo kutapelekea watu kuwa karibu zaidi katika kupatia na kuwa mbali na kuingia kwenye makosa. Hii sio katika upande wa maisha tu, hata katika mambo ya dini. Labda nitoe mfano mmoja mdogo. Limetokea jambo hapa msikitini ambalo linahitajika kuzungumzwa. Halafu akatokea mwanafunzi akalizungumza kabla na kabla ya shekhi hajaizungumza. Hii ni adabu au sio adabu? Sio adabu. Hili tunalo kwenye miji yetu na kwenye marakizi zetu, au haliko hivyo? Na baadhi ya wanafunzi huona kama ndio ushujaa wa kusoma. Na hili ni kosa kubwa sana. Linapasua safu yetu. Linavuruga umoja wetu. Mfano mdogo labda, mathalan mimi mgeni nimekuja hapa Mwanza. Kaniona Abu Musa yuko na maibadhi. Si umeelewa vizuri? Abu Musa yuko na nani? Yuko na maibadhi. Yule hizbi yule munharif. Hauna haja ya kujua alikuwa na maibadhi, wanafanya biashara, walikuwa wanafanya nini, lakini yuko na nani? Halafu hiyo habari pia wala usifikishe kwa ahlul istimbati wanaoweza kulifuatilia lile jambo katika misingi yake kielimu. Na kwa sababu kila mmoja ana simu na data zinazipo za kutosha, kifurushi kikubwa cha mwezi mzima, anaingia kwenye mtandao, Abu Musa ni hizbi, nimemuona yuko na maibadhi, siku hizi anashirikiana na maibadhi na kadha na kadha. Habari ilikuwa iko Mwanza, imeshaingia dunia nzima ndani ya dakika 15 pekee yake. Habari ikifika kwa mhusika akakuuliza, mimi ilikuwaje? Sasa irudishe uiweke sawa. Miezi mingapi itapita? Watu wangapi wataisikia hiyo tasihi ya hiyo habari yako? Ushavuruga jambo tayari. Sasa kulitengeneza kwa mara ya pili itachukua muda mrefu sana. Sasa tusiwe ni watu tuna haraka ya kuyazungumza mambo na kuyatangaza mambo. Tukawapo walimu zetu kazi ngumu sana ya kuanza kuyarekebisha mambo ambayo yatatupunguzia mapenzi baina yetu. Na kwa sababu hii tafsiri kila mmoja yuko nayo, na ambaye hana anaweza pia kadownload akaisoma vizuri sana. Haya maneno yameeleza Alimamu Saadi, maneno mazuri sana. Lau kama sisi vijana wa kisalafi tutayazingatia haya maneno, tutafunga milango ya matatizo mengi sana katika safu yetu. Kwa sababu tukichunguza katika marakizi, tukichunguza katika miji, hata tukichunguza katika nchi, tunaona matatizo yanaasisiwa na vijana wadogo. Mwanafunzi tukaona jambo kamradi shekhe. Mwanafunzi kaona jambo kamradi mpaka mwalimu wake. Na hili ni kosa. Turudini tujipambe na sifa ya adabu ili tuweze kutengeneza mmoja wetu vizuri. Tunafahamiana vizuri. Mkisoma katika tafsiri ya Ibn Kathir katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Mkisoma hiyo aya katika tafsiri ya Ibn Kathir, mtakuta mbele kuna habari ya Ibn Umar. Mtume alipowasomea hii aya akawauliza masahaba zake, mti gani huo? Masahaba akawatazamana, Abu Bakari akanyamaza na Umar akanyamaza, hawajui. Mtume alipoona wote hawajui akawaambia ni mtende. Lakini Ibn Umar ilo jambo alishalijua yeye. Walipotoka katika ile majlisi ya Mtume akamwambia baba yake, wakati Mtume ameuliza mnajua ni mti gani huo? Mimi kwenye nafsi yangu ilikuja kwamba ni mtende. Babake amuuliza, kwa nini hukuzungumza? Kwa nini kusema? Na Mtume kauliza, asema kwa sababu niliona wewe hukuzungumza, wala Abu Bakari hukuzungumza, wala wewe hukuzungumza, nikaogopa kuzungumza na nyinyi mpo. Ili kwa nini? Adabu. Lakini sisi tunaiweza hiyo adabu? Situjipambe nayo? Kuna haja ya kuzungumza wakati kuna wakubwa? Hata Samra ibn Jundub yasema, mimi nilikuwa nikijana mdogo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nilikuwa nikihifadhi, lakini hakuna kilichokuwa kinanizuia kuzungumza isipokuwa katika zile majlisi kuna wakubwa kuliko mimi. Kuna sisi hapo tujue katika huu msikiti wetu kuna wakubwa, basi wakubwa wazungumze. Halafu ili jambo kama la wakubwa wazungumze, shekhi bwana kuna moja mbili tatu, shekhi akapuuza. Kupuuza kwa shekhe hakuja kufanya wewe uzungumze. Sikuna wakubwa wenzake au hakuna wakubwa wenzake? Nachoongea hichi mnanielewa nyinyi wanafunzi wenzangu au mnielewi? Mnanielewa vizuri? Mwambletea shekhe hapa. Shekhe. Kora kama kicho kawaida tu hicho. Yaani sio kitu cha kunishughulisha mimi kuanza kuacha shughuli zingine nikafanya hili. Ukaona siku ya kwanza hajazungumza, siku ya pili hajazungumza, siku ya tatu. Kwani hapa mwanzo yuko peke yake? Yupo mshekhe mwingine. Sheikh Shafi yuko wapi? Sheikh bin Najambo, halipi 1 2 3 4 5. Na yeye akalisikiliza, nitalifanyia kazi. Wiki ikapita. So dalili wenda uzungumze, bado hujafikia manzila ya kuzungumza lo jambo. Si yuko mwingine? Si mnaelewa vizuri? Usizungumze midamu kuna nani? Kuna wakubwa. Wapi wakubwa jambo walizungumze? Na hii ni kanuni hata kwenye nyumba. Hii ni kanuni msikitini, hii ni kanuni kwenye markazi, hii ni kanuni kwenye nchi, hii ni kanuni hata nyumbani kwako. Wewe mtoto huwezi kuingilia jambo la babako na mamako. Sinaelewa vizuri? Kwa lazima sisi tuishi na tujipambe kuwa ni watu wenye adabu. Na hili kwa sisi walimu au kwa sisi wakubwa, utakapomuona mwenzako na mukhalafa, mwite. Sinaelewa vizuri? Mwite, shekhe mjoo kwanza bana. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Mazungumzo wakubwa wenyewe. Mkiona hamkukaa sawa, namshirikisha mwingine. Mkiona hamkukaa sawa, namshirikisha mwingine. Mtaona mpaka mnapata sulhu nzuri, mnalitengeneza jambo vizuri mkiwa wenyewe. Hili litaendelea kujenga mapenzi baina yetu. Wanafunzi tutapendana na walimu pia tutapendana. Nasaha yangu imekuwa katika mlango huu. Nikiwa nakusudia kwamba tutengeneze safu hapa Mwanza. Dawa iende mbele. Dawa isonge mbele. Na mimi niwaombe mashehe watafute muda wakae kuliangalia hili jambo vizuri. Dawa ipige hatua katika mji huu. Inahitaji ushirikiano. Inahitaji upamoja. Inahitaji mashauriano na mipango madhubuti ya pamoja. Alafu kusubiri taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Lakini juhudi zifanyike kwa upande wetu. Sisi wanafunzi tusomeni. Tusomeni sana. Tusomeni kwa nguvu. Tuhifadhi darasa zetu. Tukiwa tunajilazimisha kuwa na adabu baina yetu sisi na wakubwa, baina yetu sisi na walimu zetu, na baina yetu sisi na Mola wetu, na baina yetu sisi na mtume wetu. Katika misikiti mingi utaona wanafunzi huwa hawaheshimu waumini wakubwa. Hasa wakiwa wale waumini wakubwa wako walhamdu. Aha. Waumini wakubwa wako sura gani? Alhamdu. Alafu yeye yuko katisamia. Nyamaza wewe. Wakati wazako nasoma ulikuwa wapi? Na yule mkubwa kwa sababu ni mkubwa, kimdharau atakasirika na huenda akakupiga. Wale wazee wale msikiti wa korofi, wewe huna adabu. Hata kama yule katumia lugha ambayo umeiona wewe, ambaye umemzidi katika kiwango fulani, si adabu, lakini bado huyo ana nafasi ya kumnyanyulia sauti. Mpe heshima yake kwamba huyu ni mkubwa. Umeweza kuivumilia, ivumilie. Umeshindwa kuivumilia, mfikishie mkubwa mwenzake. Lakini sio wewe mtoto unaonekana wajibizana na mtu mkubwa. Tujaribuni kujipamba na adabu. Nimesema haya kwa sababu mimi pia kwangu kuna markazi na tunaona vijana wanavyojibizana na watu wazima. Kwa hiyo tujitahidini kuwa na adabu na tujipambe na sifa ya adabu. Allah akulipeni kheri na Allah akubarikini katika ilmu yenu na akujalieni mdumu katika jambo hili na ibada hii ya kutafuta ilmu. Na Allah tabaraka wa ta'ala atujalie kuwa ni watu wenye adabu na tabia iliyokuwa njema. Jazakumullahu khaira. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.